Ba'zi imonlilar Iso Masih uchun jon berish haqida hatto o'ylab ham ko'rmaganlar. Sababi, ular chindan Masih uchun yashamaydilar. Bugungi guvohlik xitoylik qizlar Chu Chinxiu va Ho Xiuzular haqidadir. Ularning hayotidagi sharafli bu voqea 1966-1969 yillarda bo'lib o'tgan. Agar yodingizda bo'lsa, biz avvalgi dasturlarimizda ham xitoylik imonlilarning imonlari uchun qanchalik qiynalganlari haqida aytib o'tganmiz. Biroq bu qizlar yosh bo'lishiga qaramay, Xudoning irodasini, uning rejasini chindan bilgan va qabul qilgan qizlar edi. Ular bilan birga bir kamerada bo'lgan kishining so'zlariga quloq tutaylik.
Ikki masihiy qiz Xitoy qamoqxonasida o'z hukmlarini kutishardi. Ular qamoqxona darchasidan hovliga qarab, o'zlarining qatl qilinishi haqidagi hukmni xotirjamlik bilan tinglashardi. Ularning rangpar yuzlaridan iymon nuri yog'ilib, ikkisini yanada go'zal ko'rsatardi. Ularning yuzida allaqanday shirin bir g'amxinlik bor edi. Bunday holatda qo'rqmayotgan edilar deb aytish noto'g'ri bo'lardi. Har qanday kuchli odam ham jismoniy og'riqdan va o'limdan biroz bo'lsa-da qo'rqadi. Ularda ham biroz qo'rquv bor edi. Shunga qaramay Chu Chinxiu va Ho Xiuzu imonlaridan voz kechmay, o'lim hukmiga bo'ysunishga qaror qilishdi. Hukmni bajarish uchun ikki yonida ikki soqchi bilan qotil ham kirib keldi. Uning qo'lida revolver bor edi. Bu kishi ikki yosh qizning cho'poni edi.
Uni ham ikki qiz bilan birga o'lim jazosiga hukm qilishgandi. Ammo qamoqxonadagilar uni yo'ldan qaytarishga muvaffaq bo'lishgan. Agar ikki qizni o'z qo'li bilan qatl qilsa, uni ozod etishga va'da berishgan. U esa bu taklifni qabul qilgan. Ikki qiz bir-biri bilan pichirlashgach, cho'ponlari oldida hurmat bilan ta'zim qilishdi. Ulardan biri unga qarab shunday dedi: "Bizni ochishingizdan avval bizga qilgan hamma yaxshilaringiz uchun sizga rahmat aytmoqchimiz. Siz bizni suvga cho'mdirdingiz. Bizga abadiy hayot yo'li haqida o'rgatdingiz. Hozir qurol ushlab turgan qo'lingiz bilan bizni muqaddas jamoatga yetaklab bordingiz. Bizga masxilar ham ba'zida zaif bo'lib qoladilar va gunoh qiladilar. Ammo chin dildan tavba qilsalar, Xudo ularni yana kechiradi degandingiz. Shuning uchun biz ham sizga shunday deymiz.
Agar bizni otgandan so'ng qilgan ishingizga pushaymon bo'lsangiz, Yahuda kabi qochib ketmay, Butrus kabi chin dildan tavba qiling. Hamma eng qiyin damlarni boshidan kechiradi. Xudo biz uchun qilgan hamma yaxshi ishlaringizni munosib taqdirlasin. Biz bajonidil jon beramiz." Ular yana bir marta ta'zim qildilar. Cho'ponning yuragi tosh ekan. U qurolni to'g'irlab ikki qizni ham otdi. Kommunistlar agar shu ishni bajarsa, unga ozodlik va'da qilishgan edi. Ammo qizlarning o'limidan so'ng cho'ponni ham otib tashlashdi. Jamoat tarixida ta'qibchilar ko'p martalab imonlilarni, jamoat boshliqlarini o'z birodarlarini sotishga undab kelishgan. Bunga rozi bo'lishlari uchun ko'p narsalar taklif qilishgan. Qizlarning cho'poni ham mana shu tuzoqqa tushib, Yahuda kabi o'z birodarlariga xiyonat qildi. Masihning shahidi o'ziga yaqin bo'lgan kishidan ozor cheksa, nima qiladi? Unga Xudoning muhabbatini ko'rsatadi.